Keby nebolo toho tajomstva nedele Božieho milosrdenstva, tak veľmi ma to ťaká chytiť prvé, druhé, tretie čítanie a skúsiť ho spolu s vami rozoberať v kontexte veľkonočného tajomstva, ktoré slávime a celý tento týždeň sa o ňom zdieľame. Ale myslím si, že to k tomu znova a znova sa budeme dostávať, ale máme tu tému, ktorá to presahuje, alebo lepšie povedané, že ako keby tak všetko tak zhrňa do tajomstva úžasnej Božej lásky, do tajomstva Božieho milosrdenstva. Takže skúsme sa čo len trošku počas dnešného slávenia nad týmto milosrdenstvom zastaviť a prosme Pána, že by nám tú milosť dal, že by sme sa dokázali do neho aj ponoriť. Ak hovoríme o Božom milosrdenstve, nehovoríme len o nejakej Božej vlastnosti. Niekto, kto teológiu študoval, mi povie pozor, lebo u Boha ako absolútneho bytia každá podstatná vlastnosť vyjadruje aj tú plnosť Boha, takže Boh je nie dobrý, Boh je láskavý, Boh je dobro, Boh je láska, Boh je pravda, Boh je realita, prítomnosť a tak ďalej, takže to samozrejme je, ale naozaj, ak chceme hovoriť o Bohu ako o Bohu, nemôžeme vylúčiť Božie milosrdenstvo ako také. Je to ten charakter Boha, je to aspekt to tajomstva Božieho, ktoré postupne sa v dejinách zjavovalo na drobné, v tom reálnom živote sa rozmienialo, 1800 rokov starozákonných dejín s ľudom kráčalo, aby v Kristovom vykúpení vrcholilo. Teda, ak hovoríme o Božom milosrdenstve, ponajprv začíname u Boha. Je to podstatný charakter alebo súčasť vzťahu Boha voči nám. Tí, ktorí sem chodívate pravidelne na svätej omše, viete, že častokrát spomínam v kontexte tohto Božieho zjavovania milosrdenstva, že v starom zákone to milosrdenstvo malo dva termíny, dva spôsoby vyjadrenia. Chesed a rahamim. Chesed sa odvíja od vernosti otca, od tej otcovskej úžasnej vernosti, ktorá pri svojom synovi dcere stojí a ich nezradí. Ten chlapec postupne dorastá, trošku mu nejaké vybehnú, sa proti svojmu otcovi postaví, doprosť ho aj búšia a si hovorí, ja som ten, ktorý inou cestou budem kráčať. Ide Lukáš, 15. kapitola, marnotratý syn, ktorý do veľkej biedy sa ponára. Ale ten rozmer vernosti otca, ktorý stále tú náruč otvorenú pre svojho syna či dcéru má, ktorý neodmietne, palicu nezlomí, nezradí, ktorý pri ňom stojí a mu pomáha. I v tom návrate do otcovskej náruče, i v tom živote, kde môže spolu s ním svoj život rozvíjať a napáňať. Rahamím od materského lona sa odvíja toto hebrejské slovo. Od lásky materského lona. Jednoducho to ten pohľad na Boha, ktorý sa na človeka pozerá ako na dieťa, ktoré keby v jeho vnútri sa počalo, pod cestom zrastalo, z lona vychádzalo na prsiach, spočívalo. Postupne to dieťa dorastá a tá matka i v tom veľkom chlapovi alebo veľkej dospelej žene stále vidí to malé dieťa, ktoré predtým náručí mala. Je to plod môjho lona. Je to moje dieťa. Hej. Čokoľvek aj spraví, aj voči mne sa vyborí a tak ďalej, ale stále je to môj syn, stále je to moja dcera. A ad absurdum dokrajnosti Boh ide, keď v prorostvách čítame, aj keby matka zabudla na plod svojho lona, ja na teba nezabudnem. Keby prekračoval i v tomto to ľudské, v tom tajomstve Božej lásky. Takže Božia vernosť, odpúšťajúca, vytrvalá a Božia láska, ktorá je takto človeku daná. Preto vlastne častokrát spomínam, že Božie milosrdenstvo by som rád definoval ako Božia verná, odpúšťajúca, nekonečná láska. Božia verná, odpúšťajúca, nekonečná láska, ktorá sa každému jednému z nás dáva. Osobite slávime práve teraz, nedeľu Božieho milosrdenstva a Božie milosrdenstvo ako také. Lebo plnosť tohto milosrdenstva na dreve kríža sa prejavil. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. V starom zákone častokrát používal antropomorfizmy, teda tie ľudské reálie na vyjadrenie seba. Akože by ľudské vlastnosti, ľudské emócie a časti aj ľudského bytia. Teda často hovoril o svojom srdci, ako o tom stredisku Božej lásky, Božieho dobra, Božieho milosrdenstva a tak ďalej. A je jedna vec hovoriť v starom zákone v nejakom srdci a je druhá vec, keď to srdce sa realitou stane. Keď Boh si toto ľudské zoberie, človekom sa stane a keď to srdce naozaj bije. Bije pre každého jedného z nás. Pre každého jedného z nás na drevo kríža bolo pribité, tam bolo prebodnuté, tam sa prameňom stáva. Teda plnosť Božieho milosrdenstva v tom uspomenutom ad absurdum do krajnosti. Do krajnosti, keď svoju lásku nám takto prejavil. Svoj život za nás dal. Za každého jedného z nás obetoval. V tej vernosti, v tej láske, v tom úžasnom, nekonečnom, nesmiernom milosrdenstve. A preto sa nebojím použiť slovo nekonečná, lebo častokrát spomínajú v tomto veľkonočnom čase, je to obeta jedného z nás za nás, takže je to obeta za celé ľudské pokolenie Bohu predložená a daná. A z pohľadu božstva Ježiša Krista je to zároveň obeta božská, nekonečná, absolútna. Takže nie je ani nebol spáchaný taký hriech, ktorý, ak je ľutovaný, nemohol by byť odpustený. Nekonečné, absolútne. To Bože áno, nám dané. Takže plnosť Božieho milosrdenstva vo vykupiteľskej obete nášho pána a slávia z veľkonočných čas slávime završenie tejto obety, keď je Bohom spečatená, Bohom prijatá a každému jednému z nás sa ponúka a dáva. Tie dva aspekty. Zmrtvých stania pána, že Ježiš tam vyjadruje, že je Boží syn a pán, má mu život dať, má moci ho vziať. A to druhé, že Bohom Otcom je táto obeta prijatá, jeho kriesím z mŕtvych, lebo je to Boží svätý spravodlivý. A to, čo spravil, ja prijímam ako obetu láske a milosrdenstva za každého jedného z vás. Takže tu v tom zmŕtvych staní je to spečaťané a každému jednému z nás ponúknuté a dané. Plnosť Božieho milosrdenstva, aby sme sa do neho ponárali, aby sme z neho čerpali, aby sme z neho žili. Bolo to v roku 1931, keď sestra Faustína mala zjavenia od pána s tým osobitným pozvaním, aby bol ustanovený Sviatok Božieho milosrdenstva. Si človek pýta, a to milosrdenstvo dovtedy kde sa skrýva? Kde bolo dovtedy? I 2000 rokov sme si ho neuvedomovali, alebo nemali. Nie, správne chápme súkromné zjavenia. Súkromné zjavenie, či pána Ježiša, či pani Mária a tak ďalej, ak je autentické a pravdivé, nikdy neprináša nič viac k tomu, čo nám prináša verejné Božie zjavenie. Takže to, čo treba poznať, veriť, žiť, aby sme boli spasení, to je súčasťou Božieho zjavenia, ktoré Boh v dejinách dal, ktoré v Kristovi vrcholí, je završené smrťou posledného apoštola, uložené vo Svetom písme a v apoštolskej tradícii. Tam je unblock všetko. Ale ak cirkev v Duchu Svetom rozlíši, že to konkrétne súkromné zjavenie bolo autentické a pravé, tak nás pozýva, samozrejme nemusíte v toto zjavenie veriť. Ale je múdre si ho uvedomiť a naň pamätať, lebo skrze toto súkromné zjavenie Boh akcentuje konkrétny rozmer toho verejného Božieho zjavenia, či už pre tú danú dobu, alebo pre ďalší rozvoj cirkvi, aby sme to mohli hlbšie a viac prežívať. Takže Boh akcentuje a nám ponúka tento aspekt Božieho zjavenia, aby sme ho mohli hlbšie prežívať a na ňom svoj život aj stávať. Tá prvá rovina základná v kontexte tých hrôz a tej drámy 20. storočia, prvá a druhá svetová vojna, ideológie, ťažké, ktoré tam vznikali a ktorého ovocím boli milióny ľudských životov, ktoré sa zbytočne zničili, tak to je pohľad na to, čo Erich Maria Remarque nazýva stratenou generáciou. Hej, že ako keby títo všetci ako keby stratili víziu a mal zmysel vôbec kráčať. Keď tá civilizovaná Európa, ktorá si hovorila, že akým spôsobom dokáže už modernou a na úrovni sa stať, dokázala také zverstvá produkovať. Vôbec nie je možné, aby nám Boh odpustil. Je možné, aby sme my začali znovu. Je možné, aby niečo bolo iné. Je možné znova a ďalej kráčať. A v tomto milosrdenstve Boh vyjadruje, verte. Dnes bol veľký dôraz skladený v tom Božom slove na verte. Verte, verte. Hej, či už v tom aj v liturgických textoch, ale aj tu v biblických textoch, na ten rozmer živej viery zmŕtvych stáleho pána. Súčasťou toho uveriť ten dar Božieho milosrdenstva, ktorý sa nám dáva. Áno, majme odvahu uveriť, že Boh je väčší než všetko to, čo sme dokázali v tomto svete spraviť. Nech všetko to, čo je osobnou drámou a cestou nášho vlastného života, v tej geneze všetko to je, čo je súčasťou nášho života, tou drámou, ktorá niekedy sa tragédiou stane. Alebo tie tragédie, ktoré spoznávame. A ktoré sa okolo nás aj dejú. Tie bolestné veci, ktoré prichádzajú. Boh nám ponúka, skúste uveriť, skúste sa otvoriť, skúste Bohu dovoriť, skúste sa ponoriť do toho Božieho milosrdenstva. Obietia Božieho náručia a útechy. Kde On je mocnejší než váš hriech, to vnútorné zranenie. Zotročenie, poviazanie či rozbitie. Ten, ktorý vylieva nádej, lásku, vo viere nás upevňuje a povzbudzuje a posilňuje, aby sme ďalej mohli touto cestou kráčať. Tak to je ten jeden z tých podstatných aspektov Božieho milosrdenstva, ktorý si dovolím spomenúť, prečo sa nám takto akcentuje aj skrze to súkromné zjavenie svätej Faustíny Kowalskej, ktoré bolo osobite Jánom, svätým Jánom Pavlom II. Prijaté a cirkvi takto ponúknuté a dané v tom vypúčetí tej Ježišovej prosby zasvetiac, vytvoriť sviatok Božieho milosrdenstva. Sme prichádzali k nemu, to milosrdenstvo sa ponárali. Dovolím si doplniť, v dnešnej postmodernej dobe a 21. storočí ešte druhý rozmer Božieho milosrdenstva, ktorý, myslím si, teraz ešte viac vystupuje než to prvé. Či nám môže Boh odpustiť. A že je úžasný v tom, ako dokáže sa do našej biedy ponoriť a prísť k nám. Ten druhý rozmer, to je rozmer Božej pravdy. Žijeme dobu, postfaktuálnu dobu totálnej relativizácie pravdy. Dobu, keď sme na emóciách, zážitkoch, vonkajších veciach postavení. A kde nedokážeme mnohokrát to, i v tej ľudskej rovine intelektuálne mnohokrát sa zhodnúť na niečo, čo by sme objektívne objektivizovali ako nejaký pravdivý základ. A už to božne v tej pýche moderného človeka odmietame tie základy, ktoré od Boha máme, ako pevné základy pravdy, hodnot a tak ďalej. To je niečo, čo je naozaj problémom, lebo ako sme v druhom čítaní počuli, krásne zaznie, že práve v tom, čo prijímam od Pána, tam sa rodí tá skutočná láska Božia, tam sa kráča cestou Božieho milosrdenstva, tej pravde, prikázania a tak ďalej, keď sme postavení. A pre mňa veľkým prejavom Božieho milosrdenstva boli v živote tie chvíle, keď ma či už priamo Božie slovo alebo skrze konkrétneho blížneho niečo usvedčil. Ikrát tej vlastnej píche som škrípal zubami a som vnútorne bojoval a zápasil, snažil ospravedlniť alebo vyjadriť, že to nie je taká. Až po tom veľkom zápase boju som pochopil alebo prijal, ale veď máš pravdu, Bože, je to tak. Aká úžasná oslobodzujúca skúsenosť. Prijať Božiu pravdu, to, kde človek naozaj inou cestou kráča, alebo inak to vidí, inak zmýšľa a tak ďalej. Toto je veľká vec. Ono to vždy niečo stojí. To láskavé prefackanie Božia, ak to tak poviem, toho pravdou, do ktorej nás Boh postaví. A my predtým utekáme, my sa toho bojíme. My to odmietame, my to nechceme. Niečo iné za Božiu pravdu mnohokrát aj vydávame. Preto ten návrat Božej pravde. Pevná pôda pod nohami. Ak to je reálny život, vzťah voči Bohu stojí a sme schopní na pravde spravodlivosti Božiu lásku postaviť. Biblicky Božia láska vždy stojí na pravde a spravodlivosti. Týchto dvoch základných pilierov. Hej. A i toto je to veľkou výzvou, aby sme boli svedkami Božej pravdy. A ako Benedikt XVI. Úžasne píše, pravda v láske, láska v pravde. Ak skutočne sme učeníci Pána, toto sa nedá oddeliť. Pravda od lásky. Na pravde Božej láska sa stavia a v láske Božej, Božia pravda prináša kontúry našej spásy a nového života. A nás vedie cestou, ktorá tento svet premieňa a nás tomu Božiemu privádza. Hľadáme nejaký špeciálny návod, ako na to? Prvá vec je to veľmi osobná, hej. Tieto dva aspekty, dovoliť Bohu, aby do nášho života vstupoval aj s pravdou a mať odvahu sa ponoriť do Božieho milosrdenstva, niekedy mu to nechceme dať otvoriť a tak ďalej. To je to dobrodružstvo, tá dráma alebo dynamika nášho duchovného života, kde sa do tohto túžme, majme odvahu postaviť alebo ponoriť a Bohu to dovoliť. To je jedna vec. Taká osobná, vnútorná, originálna, intimná pre každého z nás. A tá druhá rovina, no, pamätáme si z katechizmu. Vieme 6 hlavných práv a tak ďalej, hej. A pamätáme si skutky telesného duchovného milosrdenstva. Možno mnohokrát sa nespomenieme presne na tieto skutky duchovného telesného milosrdenstva. A ja sa spýtam teda hlavne tí, ktorí, počkajte, ja to vylovím chvíľočku, takéto niečo vo vrecku majú a tak ďalej, hej. Každú chvíľku komunikujem a tak niečo. Tak je ľahko do toho dať aj rôzne duchovné aplikácie alebo čokoľvek a mať to jednoducho pri sebe. Vypadlo mi to z hlavy. Skúsme si tak každý deň len tie základné veci pripomenúť. Desatoro, šesť hlavných práv, verím Boha, skutky telesného, duchovného milosrdenstva a tak ďalej. Je to zo pár jednoduchých vetičiek. Ale keď si ich dokážeme pripomenúť a prečítať alebo uvedomiť, tak naraz vidíme, že to, čo pred nás je ako keby taká všeobecná výzva byť milosrdný alebo nejaké milosrdenstvo konať alebo byť jeho súčasťou, tak naraz dostáva presné kontúry. Presné kontúry. Vo vzťahoch, v konkrétnych situáciách, voči konkrétnym ľuďom. Presné kontúry to dostáva. Ako môže to Božie milosrdenstvo vyzerať? A to už je potom len na nás, či máme odvahu ho aj konať. Lebo čím viac to Božie milosrdenstvo sa preň otvárame, tým viac sa disponujeme, aby sme ho konali. A čím viac ho konáme, tým viac sa premieňame, aby sme ho zakúšali. Tá úžasná dynamika života našej viery. A tak teda prajem každému jednému z nás, aby sme sláviac Sviatok Božieho milosrdenstva ponajprv Boha chválili a boli mu vďační. Za to milosrdenstvo, ktoré sa nám vlieva i do drámy ťažoby našich dní. A mali tú odvahu poprosiť, aby sme z tohto milosrdenstva i my sami zakúsili tú vnútornú premenu, ktorú vďaka Božej láske môžeme naplniť. Oslobodzujúcu skúsenosť pravdy, vďaka ktorej môžeme pokračiť. A zároveň veľkú silu z viery, ktorú ak skutkami milosrdenstva napláňame, tak novým stvorením sa stávame. So zmŕtvychvstalým Kristom svojim životom kráčame. Amen.